Lauksaimniekiem šī vasara ir pārbaudījuma laiks. Zaudējums nes gan Āfrikas cūku mēru uzliesmojums, gan Krievijas noteiktais embargo Eiropas Savienībā ražotajai pārtikai. Šodien, tiekoties ar Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomi, Zemkopības ministrijas amatpersonas solīja ieviest dažādus atbalsta pasākumus. Pēc saskaņošanas ar Eiropas komisiju piensaimniekiem vēl šoruden plānots izmaksāt atbalsta maksājumus no valsts budžeta. Sanāksmēs acīja Zemkopības ministrs Jānis Dūklaus.
Pašreizajā brīdī tas ir bišķīt vairāk kā 13 miljonus sarēķināts un ir sarunas bijušas ar ministru prezidentu kundzi, kura uzskata, ka tas virziens ir pareizs un ka mēs varētu cerēt no neparedzētiem gadījumiem tādu naudiņu dabūt.
Atbalsta maksājuma izmaksāšana lauku atbalsta dienas varētu sākt jau šā gada septembrī, teica Dūklaus. Viņš sola, ka Krievijas embargo upuriem būs pieejami arī citi atbalsta veidi.
Un to pasākumu kopumā ir vesela virkne. Es viņus visiem stāstu, ka mēs varētu sadalīt tomēr trīs tādās lielās grupās. Viens ir tas, ko mēs varam izdarīt paši uz vietas, tie ir dažādi lauku atbalsta dienesta pasākumi. Nākošais ir šie Eiropas pasākumi, ko mēs prasam Eiropai. Un trešais varbūt būtu jautājums un sarunas ar bankām.
Tāpat ar Eiropas komisiju plānots vienoties arī par piena kvotu atcelšanu, eksporta subsīdiju atjaunošanu un intervenci piena tirgu. Tikmēr lauksaimniecības organizācija pārstāvji uzsver, ka Krievijas noteiktais embargo un Āfrikas cūku mēru uzliesmojums netieši skar arī citus lauksaimniecības nozarēs strādājošos, tostarp graudu audzētājus un lobbarības ražotājus. Vislielākās raizes lauksaimniekiem sagādā cenu krišanās.
Ja iekšējā tirgunā ir iekšā tā prece, kura šobrīd bija paredzēta Krievijas tirgu, un tirgus taču ir tikai tik liels, cik viņš ir. Un cieši arī tie, kuri neeksportēju uz Krieviju, taču tiem arī ir šobrīd cenu samazinājumi.
Šādu viedokli lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomē pauda Latvijas lauksaimniecības statūtu sabiedrību asociācija pārstāvošā Aija Balode. Precīzi aprēķina par to, cik lielus zaudējumus Krievijas embargo un cūku mēru uzliesmojums nesīs Latvijas lauksaimniekiem pagaidām vēl nav pieejami. Madara Frīriksone, Latvijas radio.